Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κιθήριων και Αντικιθήριων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κιθήριοι, Αντικιθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κιθήρων και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κιθήρων και Αντικιθήρων, χαίρετε. Καλή συνέχεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Είμαστε στη δεύτερη Κυριακή των νηστειών, η οποία είναι αφιερωμένη στην τιμή του μεγάλου ιεράρχου της Εκκλησίας μας, Αγίου Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά. Μαζί τιμώνται κατά τη σημερινή ημέρα και οι Άγιοι Αγάπιος με την Ιερή Συνοδεία του, Αριστόβουλος, Απόστολος της Βρετανίας, και ο Άγιος Νεομάρτυρας της Κρήτης Μανουήλ. Την πρώτη Κυριακή των νηστειών τιμήθηκε λαμπρά η Ορθοδοξία με το πανεφρόσινο και πανέκλαμπρο γεγονός της αναμνήσεως της αναστηλώσεως των ιερών εικόνων. Της περηφανούς δηλαδή νίκης της Εκκλησίας μας κατά της αιρέσεως των εικονομάχων, αλλά και ενάντια σε κάθε άλλη αίρεση που στο διάβα των 20 χριστιανικών αιώνων κατεπώνησε και ταλαιπώρησε το ορθόδοξο χριστιανικό πλήρωμα. Κατά τη σημερινή δεύτερη Κυριακή των νηστειών τιμάται και προβάλλεται η μεγάλη μορφή της Ορθοδοξίας μας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ο μέγας νηπτικός πατήρ και διδάσκαλος της νοεράς και καρδιακής προσευχής και ένας από τους εξέχοντας θεολόγους του ακτίστου Θείου Φωτός, που έζησε και έλαμψε κατά τον 14ο μετά Χριστόν αιώνα. Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν ο θεμελιωτής του θεολογικού ησυχασμού, δηλαδή της ιεράς ησυχαστικής κατά Θεών ζωής με την άσκηση της νοεράς και καρδιακής προσευχής και τη θεωρία του ακτίστου Θείου Φωτός που αναφέραμε μόλις πιο πάνω. Υπήρξε η μεγαλύτερη θεολογική προσωπικότητα της ιστεροβυζαντινής, όπως λέγεται, περίοδου και έζησε κατά τους χρόνους της βασιλείας του αυτοκράτορος Ανδρονίκου Β' του Παλαιολόγου. Ανατράφηκε κατά τα πρώτα του χρόνια στα Ανάκτορα, ενώ βασίλευε ο αυτοκράτορας Ανδρόνικος που αναφέραμε, μετά την προσκύριον εκδημίαν του ευσεβεστάτου πατέρα του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν συγκλητικός, ήταν άνθρωπος των Ανακτόρων. Εκεί στη γενέτειρά του Κωνσταντινούπολη αυτό το διάστημα πήρε την εγκύκλια μόρφωση και την φιλοσοφική παιδεία. Όμως σύντομα περιφρόνησε και άφησε τα υψηλά αξιώματα για τα οποία τον προόριζαν αυτοί που τον αγαπούσαν και του παρήχαν προστασία και ανεχώρησε για το Άγιο Όρος προκειμένου να ασπαστεί και να ακολουθήσει τον μοναχικό βίο. Εκεί απεδόθη σε ασκητικότατους κόπους και πόνους και ζώντας μόνος μόνο Θεό μέσα σε άκρα ησυχία κατέστη θεοειδέστατον έσωπτρον του Παναγίου Πνεύματος και ανέβηκε στο ακρότατο ύψος της πράξεως και της θεωρίας. Αφού δε φωτίστηκε και έλαμψε ο νους του με τις θεοπτικές ελάμψεις, συνέγραψε σοφότατα και θεολογικότατα συγγράμματα τα οποία άφησε στην Εκκλησία του Χριστού σαν κάποια στήλη της Ορθοδοξίας και είναι θησαυρή της Θείας Γνώσεως και πνευματικής σοφίας και τελειότητος. Διακρίθηκε στον αγώνα των Ορθοδόξων κατά του αιρεσιάρχου Καλαβρού μοναχού Βαρλάμ και διακήρυξε από τότε ότι τους Ορθοδόξους χωρίζουν από τους Λατίνους ουσιώδεις διαφορές η Ορθόδοξη παράδοση και η Εκκλησιολογία και η δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας μας που ελέγχουν και ανατρέπουν τις αιρετικές αποκλίσεις και δοξασίες των και όχι ασήμαντα πράγματα ή ονόματα. Τις θεολογικές αντιθέσεις και διαφορές ενέτεινε αργότερα η διαφωνία γύρω από την ασκητική μέθοδο της νοεράς και καρδιακής προσευχής. Ο αιρεσιάρχης Βαρλάμ και οι περαι αυτών ομόφρονες Λατίνοι ελιδωρούσαν τους Ορθοδόξους νηπτικούς μοναχούς λέγοντάς τους ομφαλοσκόπους, γιατί με την πρακτική της νοεράς και καρδιακής προσευχής κατέβαζαν το νου στην καρδιά και κατόρθωναν την ένωσή τους και έτσι πετύχαιναν την νηπτική προσευχή και θεωρία. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, εκπροσωπώντας τους ησυχαστές, μετέβη στη Θεσσαλονίκη και Κωνσταντινούπολη για την υποστήριξη των Ορθοδόξων νηπτικών θέσεων, οι οποίες επικυρώθηκαν από τη Διπλή Σύνοδο στην Κωνσταντινούπολη το 1341. Κατά την δεύτερη φάση της ησυχαστικής έρηδος, που κατά το πλείστον βρισκόταν στη φυλακή ο Άγιος, εξελέγει Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης. Συμφιλίωσε τις πολιτικές μερίδες της πόλεως και συνέχισε πιο έντονα τον θεολογικό αγώνα. Η μεγάλη του δραστηριότητα στους αγώνες υπέρ της αληθείας και της Εκκλησίας του Χριστού εστίχησε στον Άγιο αυτό υπέρμαχο της Ορθοδοξίας, μεταξύ άλλων και μια εχμαλωσία από Τούρκους πειρατές. Ένα μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής», που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπα στο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι στιγμής για τον μεγάλο της Ορθοδοξίας πρόμαχο και υπερασπιστή κατά της πλάνης των Δυτικών, Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον βίο και την ασκητική του πολιτεία, τους υπέρ του Ορθοδόξου ησυχασμούς σφοδρούς αγώνες του, τα πλούσια και μεστά θεολογικά και ασκητικά του συγγράμματα και την εν γέννη ανεκτίμητη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε μερικά ψήγματα της Ορθόδοξης Διδασκαλίας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την προσευχή, την ένωση του χριστιανού με το Θεό και την ορθόδοξη πνευματική ζωή σε απλουστευμένη γλώσσα. Όπως ο θάνατος της ψυχής είναι ο κυρίως θάνατος του ανθρώπου, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, έτσι και η ζωή και η ζωντάνια της ψυχής είναι η κατεξοχήν ζωή του. Δηλαδή, και ο βιολογικός θάνατος και η βιολογική ζωή του ανθρώπου είναι πολύ κατώτερα από τον θάνατο της ψυχής και τη ζωή της ψυχής. Η ζωή δε της ψυχής είναι η ένωσή της με τον Θεό, που γίνεται με την προσευχή και τη μυστηριακή κοινωνία, όπως ακριβώς και η ζωή του σώματος είναι η ένωσή του με την ψυχή. Διότι όπως με την παράβαση της εντολής του Θεού, όταν χωρίστηκε η ψυχή, είχε αποθάνει, Έτσι, με την υπακοήστηθη εντολή, αφού άμεσα ενωθεί με τον Θεό, ζωοποιείται και ζωογονείται. Όπως με τον θάνατο της ψυχής, δηλαδή με την παράβαση της Θείας Εντολής και με την αμαρτία, επακολούθησε αργότερα ο θάνατος του σώματος και η διάλυσή του στη γη και η χωματοποίησή του, και έπειτα από τον σωματικό θάνατο ακολούθησε η καταδίκη της ψυχής στον Άδη, έτσι και με την ανάσταση της ψυχής από την εχμαλωσία της αμαρτίας και του άρχοντα του σκότους διαβόλου, η οποία γίνεται με την υπακοή στις Θείες Εντολές και την επιστροφή του ανθρώπου στο Θεό με τον τρόπο αυτό, θα ακολουθήσει αργότερα η Ανάσταση του σώματος κατά τη Δευτέρα του Κυρίου μας παρουσία, αφού ενωθεί πάλι με την ψυχή. Και με την Ανάσταση αυτή των νεκρών θα ακολουθήσει η αληθινή αυθαρσία και η αιώνια ζωή και αναστροφή των καταξιωμένων και δικαιωμένων ανθρώπων με το Θεό, αφού έγιναν πια πνευματικοί αντί για σαρκικούς και θα ζουν τις ευτυχισμένοι ως άγγελοι Θεού στον ουρανό με την ακατάπαυστη ανίμνηση και δοξολογία του Τριαδικού Θεού. Αναφερόμενος ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο Πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου και μάλιστα στα ιερά εισόδια της στο ναό, όταν ακόμη ήταν ηλικίας 3 ετών, παρατηρεί τα εξής. Η Παρθένος Μαρία λοιπόν εζούσε μέσα στο ναό του Θεού όπως μέσα στον Παράδεισο και σε έναν ξεχωριστό τόπο της γης, μάλλον δε σαν ακριβώς στις επουράνιες αυλές, διότι και αυτών των ουρανίων σκηνωμάτων ήταν τύπος τα άδυτα εκείνα Άγια των Αγίων του Ναού. Εζούσε λοιπόν μέσα στο ιερό και αμόλυτο περιβάλλον του ναού ζωή χωρίς τα απαραίτητα σκεύη, χωρίς μέρημνες, χωρίς πραμάτιες. Ζωή χωρίς λύπη, χωρίς τα αμαρτωλά πάθη, με πνευματική ειδονή. Ζούσε μόνη με μόνο το Θεό. Ζούσε κάτω από το βλέμμα του μόνου Θεού. Με τη χάρη του Θεού τρέφονταν με άρτων αγγέλων. Ο Πανάγαθος Θεός την φύλαγε και την προστάτευε, αφού επρόκειτο να γεννηθεί ως άνθρωπος δι' αυτής, να σαρκωθεί από τα πάναγνα αίματά της. Πάντως και η υπεραγία Θεοτόκος μόνον τον Θεόν έβλεπε, τον Θεόν είχε ως τρυφήν της και απόλαυση και στο Θεό είχε πάντοτε εστραμμένα τα μάτια της με την προσευχή. Είδαμε στα ολίγα αυτά ψήγματα χρυσού που ερευνηστήκαμε από τον τιμόμενο σήμερα Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, πως η ζωή της ψυχής, η πνευματική μας ζωή, προϋποθέτει την ένωσή μας με τον Χριστό, με την προσευχή και τα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας. Ένας Άγιος Γέροντας έλεγε, από αυτά τα πράγματα έχει ανάγκη ο άνθρωπος, από το φόβο της κρίσεως του Θεού, από το μίσος για την αμαρτία, από την αγάπη για την αρετή και από την αδιάκοπη προσευχή. Με τη συνεχή προσευχή, λέγει ο Αββάς της Θεΐας, απελευθερώνεται κανείς από την εχμαλωσία των παθών και των πονηρών λογισμών, ενώ η παραμέληση έστω και για λίγο της προσευχής είναι μητέρα της λησμοσύνης, δηλαδή της λύθης του Θεού. Ρώτησαν κάποιοι τον Αββά Μακάριο τον Αιγύπτιο, πώς πρέπει να προσευχόμαστε, και ο γέροντας τους είπε, δεν είναι ανάγκη να φλιαρούμε, αλλά να απλώνουμε τα χέρια μας και να λέμε, Κύριε, όπως θέλεις και όπως ξέρεις, ελέησέ με. Και αν βρισκόμαστε μπροστά σε πόλεμο με τα πάθη μας, να λέμε, Κύριε, βοήθησέ με, και εκείνος ξέρει τι μας συμφέρει και αυτό κάνει. Και όσους εφρέν ο Σύρος λέγει, όποιος προσεύχεται με εγρήγορση καίει τους δαίμονες. Όποιος όμως έχει μυαρούς λογισμούς και μετεωρισμούς θα χλεβαστεί από τους δαίμονες. Ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα, φίλοι μου ακροατές, και αμέσως θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κυθύροι, αντικυθύροι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των κυθύρων και μέσω του διαδικτύου, συνεχίζουμε την καθιερωμένη εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής, από το ευλογημένο νησί της Μετιδιώτισσας. Μιλήσαμε μέχρι τώρα για τη μεγάλη ασκητική και θεολογική μορφή της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης, για την ησυχαστική και ασκητική του ζωή στο Άγιον Όρος, για τους ατάματους αγώνες του υπέρ του ιερού ησυχασμού και της καλλιέργειας της νοεράς και καρδιακής προσευχής, για τις πνευματικές του μάχες κατά του Ερησιάρχου Λατινόφρονος Μοναχού Βαραλάμ και των κακοδεξιών του και υπέρ του ακτίστου Θείου Φωτός. Ακόμη, παρουσιάσαμε ορισμένα ερανίσματα από τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά για την πνευματική ζωή, την ζωή της ψυχής, την ένωση της ψυχής με τον Χριστό, με την προσευχή και τη μυστηριακή κοινωνία και τον ευεργετικό ρόλο που παίζει στη ζωή μας η υπακοή στον Σωτήρα Κύριόν μας. Επίσης, παραθέσαμε και ορισμένες διδαχές όσων πατέρων ομιλούν, οσίων πατέρων που ομιλούν για την προσευχή. Στη συνέχεια, ας δούμε μερικές σοφές νοθεσίες Αγίων Ασκητικών Πατέρων για την προσευχή και την επικοινωνία μας με τον Θεό Πατέρα. Ο Αββάς Μωυσής είπε, «Αν ο άνθρωπος δεν έχει ριζωμένη στην καρδιά του την πεποίθηση πως είναι αμαρτωλός, ο Θεός δεν εισακούει την προσευχή του, γιατί όποιος συλλογίζεται το βάρος των αμαρτιών του δεν βλέπει τις αμαρτίες του πλησίον». Ο Αββάς Ισαΐας είπε, «Όταν κάνεις την ακολουθία σου και τον κανόνα σου, αν τα κάνεις με ταπεινοφροσύνη, σαν ανάξιος, τότε είναι ισχυρά για τον Θεό. Αν όμως, ενώ αγρυπνείς, σκεφτείς ότι κάποιος άλλος κοιμάται ή αμελεί και τον κατακρίνεις, τότε ο κόπος σου είναι μάταιος». Ο Αββάς Ζήνων είπε, «Όποιος θέλει να ακούσει την προσευχή του ο Θεός γρήγορα, μόλις σηκωθεί και υψώσει τα χέρια του σε αυτόν, ας προσευχηθεί ολόψυχα για τους εχθρούς του. Και τότε, για ό,τι και αν παρακαλέσει και ο ίδιος τον Θεό θα εισακουστεί». Ένας Άγιος Γέροντας είπε, «Όταν ο άνθρωπος έχει την αρχή να μην αδικεί τον πλησίον, τότε έχει παρησία και την ακλόνητη ελπίδα ότι η προσευχή του έγινε δεκτή από τον Θεό. Αν όμως αδικήσει κανείς τον πλησίον, η προσευχή του είναι αποτρόπαιη και απαράδεκτη, γιατί ο στεναγμός του αδικημένου δεν αφήνει την προσευχή εκείνου που τον αδίκησε να φτάσει στο Θεό». Θα προσθέσουμε 2-3 σχετικά παραδείγματα από τη ζωή των Αγίων μας και των ασκητικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Το πρώτο παράδειγμα, θέλοντας ο μακάριος Ιωάννης ο Ελεήμων να διορθώσει εκείνους τους ράθυμους που δεν συμμετείχαν με επιμέλεια στις ιερές ακολουθίες, έκανε κάτι το αξιομνημόνευτο. Μιαν επίσημη μέρα, επειδή είχε διαπιστώσει ότι πολλοί αμελείς έβγαιναν μετά την ανάγνωση του Αγίου Ευαγγελίου από την Εκκλησία και φλιαρούσαν άσκοπα μεταξύ τους, αφήνει γι' αυτό στη Θεία Ιερουργία, βγαίνει από το ναό και κάθεται μαζί με όλους τους άλλους. Όλοι παραξενεύτηκαν με αυτό. Τότε εκείνος τους εξήγησε, «Δεν πρέπει να απορείτε. Όπου βρίσκονται τα πρόβατα, εκεί εξάπαντος πρέπει να είναι και ο βοσκός. Γιατί τις λειτουργικές συνάξεις τις κάνουμε σύμφωνα με την παράδοση για σας και για τη δική σας ωφέλεια. Αν λοιπόν εσείς κάθεστε έξω, τότε είναι ανώφελος ο κόπος μας. Να γιατί αποφάσισα, όταν εσείς βγαίνετε έξω, να βγαίνω κι εγώ μαζί σας. Και όταν πάλι μπαίνετε, να μπαίνω κι εγώ». Έτσι διορθώθηκαν πολλοί και λυτρώθηκαν από την κακή συνήθεια. Ένα δεύτερο παράδειγμα. Ο Όσιος Εφραίμ ο Σύρος είπε, «Όταν μπαίνουμε σε έναν οίκο του Κυρίου, ας φεύγει από το νου μας κάθε ρεμβασμός. Ας προσιλώνεται ο εσωτερικός μας άνθρωπος στη θεωρία του Θεού και την προσευχή και ας μην ταράζουν το νου μας οποιοιδήποτε κακοί λογισμοί. Ας συλλογιστούμε μπροστά σε ποιον στεκόμαστε την ώρα της προσευχής και ας είναι όλη η ψυχή και η καρδιά μας στραμμένη σε Αυτόν, χωρίς να φαντάζεται τίποτα άλλο. Θα καταλάβεις αυτό που λέγω και με το εξής παράδειγμα. Αν πάρει κάποιος στο χέρι του ένα σακούλι νομίσματα και πάει στο παζάρι για να αγοράσει βόδια, μήπως θα περιεργάζεται τους χείρους αντί για τα βόδια? Αν πάλι θέλει να αγοράσει όνους, γαϊδουράκια, μήπως θα παρατηρεί τους σκύλους? Δεν θα είναι όλη του η προσοχή δοσμένη σε αυτά που θέλει να αγοράσει? Αυτά μονάχα δεν τα εξετάζει προσεκτικά για να μην εξαπατηθεί και να μην χάσει ασυλλόγιστα τα χρήματα που έχει στα χέρια του. Αυτά μονάχα θα προσέχει και αυτά θα παρατηρεί για να μην χάσει τα χρήματα που έχει στα χέρια του και πρέπει να αγοράσει αυτά τα ζώα που είπαμε. Έτσι και εμείς, όταν μπούμε στον Ιερό Ναό και σταθούμε μπροστά στο Θεό, ας υψώσουμε όλη τη διάνοιά μας σε Αυτόν και ας προσέχουμε και συλλογιζόμαστε μόνο όσα αναφέρονται σε Αυτόν, για να κερδίσουμε έτσι τη σωτηρία μας και να απολαύσουμε τα ουράνια αγαθά. Μα ούτε και έναν λόγο να μην αλλάξουμε το διπλανό μας, για να μην παροργήσουμε αντί να ευαρεστήσουμε τον ποιητή του ουρανού και της γης. Όπως οι άγγελοι με πολύ τρόμο στέκουν κοντά στο Δημιουργό και τον υμνούν, έτσι πρέπει και εμείς να στεκόμαστε την ώρα της ψαλμωδίας. Αν τυχόν ο αδελφός που βρίσκεται δίπλα σου είναι άρρωστος σωματικά και βήχει ή φτύνει συχνά, μη φύγεις ενοχλημένος από κοντά του, αλλά θυμήσου ότι πολλοί αφιερώθηκαν στην υπηρεσία αρρώστων και λεπρών για να κερδίσουν από αυτό πολλά πνευματικά αγαθά, μαθαίνοντας στην πράξη την αγάπη και την εσπραχνία. Και εσύ λοιπόν, αφού έχεις το ίδιο σώμα, δεν βρίσκεσαι μακριά από τέτοιες αρρώστιες, μολονότι για την ώρα, χάρη στη φιλανθρωπία του Θεού, είσαι υγιής. Γι' αυτό να μην καυχέσαι σε βάρος του αρρώστου, αλλά να φοβάσαι μην πάθεις τα ίδια και χειρότερα και να φυλάγεσαι δείχνοντας συμπάθεια στον αδελφό. Και ένα ακόμη περιστατικό από το γεροντικό. Ο Αβάς Μακάριος ο Μέγας, όταν γινόταν η απόλυση της εκκλησίας, έλεγε στους αδελφούς βγαίνοντας από την εκκλησία: «Φεύγετε αδελφοί». Κάποιος από τους γέροντες τον ρωτούσε κάποια φορά: «Πάτερ, πού πιο μακριά από αυτή την έρημο μπορούμε να φύγουμε?» Εκείνος τότε, αφού έβαζε το δάχτυλο στο στόμα του, έλεγε: «Από αυτό να φύγετε». Ύστερα έμπαινε στο κελί του, έκλεινε την πόρτα και καθόταν εκεί. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα είπαμε για τη μεγάλη εκκλησιαστική μορφή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, με την μέγιστη προσφορά του στην Ορθοδοξία και την Ορθόδοξη πνευματική ζωή και τις πνευματικές του υποθήκες, και ύστερα από όσα ακούσαμε για την προσευχή από ασκητικούς πατέρες της Εκκλησίας μας, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι να ποθούμε και να επιδιώκουμε την κοινωνία και ένωσή μας με το Θεό Πατέρα μέσω της προσευχής και των λειτουργικών συνάξεων, για να φωτίζεται η ζωή μας με το θείο και ανέσπερο φως και να γαλινεύει η ύπαρξή μας με την ειρηνική και ευεργετική παρουσία Του. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλή και ευλογημένη η συνέχεια της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.
Oh, okay.
Ακούσατε το μήνυμα της Κυριακής από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθήρων και Αντικυθήρων κ. Σεραφείμ.